1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 și versetul 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Amin. Să vorbim astăzi despre ce înseamnă a avea un cuget curat, pentru că am vorbit despre lupta cea bună a credinței în săptămânile trecute. Rămâne a doua parte a acestui verset, și anume a avea un cuget curat. În primul rând, ca să putem înțelege bine Scriptura, trebuie să înțelegem bine termenii. Cuvântul cuget este un cuvânt ceva mai vechi, folosit în limbajul popular mai degrabă și în limbajul mai vechi, arhaic, și are două sensuri principale. În primul rând, cuget înseamnă capacitatea de a gândi sau gândirea. De aceea, pentru a gândi, mai avem și verbul a cugeta. Sunt sinonime. În al doilea rând, cuget înseamnă conștiință, în expresii precum a-l mustra cugetul. Conștiința este un sentiment al responsabilității morale față de propria conduită. Este capacitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă de a deosebi binele de rău. Noi nu suntem ca animalele care nu au nici conștiință de sine și nu au nici cuget. Ele nu pot deosebi ce este bine și ce este rău. Cugetul Dumnezeu l-a pus în noi ca să ne învețe ce este bine și ce este rău. Să știți, copilul nu trebuie învățat de mic, uite, acest lucru este bine și acest lucru este rău. Învață el treptat lucrul acesta, dar el încă de când se naște, el are discernământul între ce e bine și ce e rău. Înainte de a putea chiar vorbi, când face o faptă rea, el știe de lucrul acesta. Pentru că în noi Dumnezeu a pus capacitatea aceasta de a deosebi binele de rău. Noi știm să deosebim binele de rău, chiar dacă nu ne-ar învăța nimeni niciodată, până și triburile din junglă, care n-au avut niciodată acces la cultură sau la vreo carte, nici de cum la Scriptură, ei știu ce este bine și ce este rău. Așadar, prin aceasta Dumnezeu a stabilit în noi un martor prin care să judece lumea, chiar și pe cei care n-au auzit niciodată cuvântul. În Romani, capitolul 2, vorbește despre acest lucru, și anume că Dumnezeu a pus legea lui sfântă în noi, prin intermediul acestui cuget pe care îl avem cu toții. Romani, capitolul 2, versetul 14. Când neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege și dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor sau conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Cugetul nostru are capacitatea aceasta de a deosebi lucrurile bune de cele rele, pentru că Dumnezeu a pus legea lui morală în noi. În felul acesta Dumnezeu poate să judece chiar și pe cei care n-au auzit niciodată cuvântul. Cei de dinainte de Domnul Iisus și cei de după Domnul Iisus, dacă au fost oameni care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va judeca după cugetul lor, după ceea ce a pus în ei, și anume discernământul acesta între bine și rău. Dragii mei, noi cu toți avem un cuget și oamenii caută în zilele noastre să-l adoarmă sau să-l amorțească. Cugetul nostru, prin păcat, el devine amorțit și chiar pentru unii mort total. Când el nu mai semnalizează ce este bine și ce este rău, atunci el devine practic amorțit, fiindcă păcatul are capacitatea aceasta de a anihila cugetul, de a-l adormi, de a-l amorți și de a-l ucide practic. Și omul nu mai are nicio mustrare de cuget, spre exemplu, când își duce nevasta și o obligă să-și lepede copilul. Nici bărbatul, nici nevasta nu mai are nicio mustrare de cuget, măcar că este copilul lor. Pentru că acest cuget al omului prin păcat a ajuns mort, altfel cum ai putea să faci acest lucru? Gândiți-vă la atâția oameni care își bat copiii în case sau care își bat nevestele. Nu mai e niciun cuget, nu mai este nici măcar dragoste firească, nici mai simte omul că a făcut rău. Cugetul omului prin păcat, chiar dacă el la naștere și pe măsură ce crește el este treaz, cu timpul prin păcat el ajunge să fie adormit și omul face păcatul fără să simte nicio mustrare de cuget. Absolut nicio mustrare de cuget. Aceasta este una din lucrările cele mai grozave ale păcatului în societatea de astăzi. Păcatul, pe măsură ce avansează în viața unui om, îi adoarme cugetul și el nu se mai simte vinovat de ceea ce face. Fiindcă acesta este martorul care te face să te simți vinovat. Cu timpul, continuând să faci același lucru, cugetul nu-l mai sesizează pe om și devine adormit total. Sau, mai bine spus, insensibil la păcat. Și asta este societatea în care trăim. De aceea este nevoie ca Duhul Sfânt, atunci când omul aude cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt face această lucrare. Duhul Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru care îl face ca să aducă un om la Dumnezeu, este să-i trezească cugetul, ca să-și simtă omul vinovăția. Altfel nu e pocăință. Vă aduceți aminte în ziua de cinzecime, cum Duhul Sfânt a lucrat să le trezească cugetul. Gândiți-vă mai înainte cu 50 de zile, oamenii aceștia erau în piață și toți strigau, răstignește-l. Măcar că în fața lor era cel despre care nu puteau să spună că a făcut niciun rău și era un tâlhar învinuit pentru o răscoală în popor și pentru o ucidere, și anume Baraba. Și măcar că nu au văzut niciun rău în el, ei strigau, răstignește-l. Cugetul lor era adormit. Pilat încearcă să le trezească cugetul, lovindu-l sau biciuindu-l pe Domnul Iisus, și prin faptul că purta cununa aceea de spin, l-a adus așa cu cununa de spin, cu haina de purpură, plin de sânge, toată fața era plină de sânge, tot trupul numai răni, măcar că era așa, cugetul lor mort i-a lăsat să strige în continuare, răstignește-l. Fără niciun fel de dubii, măcar că el nu putea nimeni să-l dovedească că a făcut un rău. Oamenii aveau cugetul adormit sau amorțit. Trec 50 de zile și când Apostolul Petru predică la cincizecime după coborârea Duhului Sfânt și le spune că ei l-au lepădat pe cel care îl trimisese Dumnezeu pentru ei, dintr-o dată cugetul se trezește și ei rămân cum? Străpunși în inimă. Observați, cugetul le arată că au făcut ceva rău. Își simt vinovăția și prin urmare poate să le predice apostolul, pocăiți-vă, când ei întreabă acum fraților ce să facem, pocăiți-vă, apoi fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, și în felul acesta s-au adăugat 3.000 de oameni la biserică. Duhul Sfânt acționează asupra cugetului prin cuvântul lui Dumnezeu, cugetul se trezește, creează în om sentimentul de vinovăție, care trebuie să-l ducă automat la pocăință. Și prin nașterea din nou, după pocăință și credință, bineînțeles, are loc procesul nașterii din nou și omul rezultă acum un om nou. Omul nou, făptura nouă care este în Hristos, după cum este scris, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Făptura aceasta nouă are un cuget treaz. Asta e diferența între un creștin, una dintre diferențe, între un creștin născut din nou și unul care decât se numește creștin. Fiindcă în țara asta, peste 90% din oameni se numesc creștini, indiferent de ce apartenență au. Care este diferența? După cuget. Îl sesizează pe om cugetul cu privire la păcat, este sensibil la păcat, are un cuget treaz, după asta îl cunoști. Își dă seama că face păcatul. Ia gândiți-vă puțin. Când oamenii merg la mare, chiar și creștinii, și sunt acolo așa cum sunt, văd toate păcatele care se întâmplă acolo, este mai rău ca în Sodoma. Nu cred că în Sodoma oamenii umblau așa cum umblă astăzi creștinii pe plajă. Toți de acolo, cu mai puțin să zic că dacă or fi câțiva o mână de musulmani, nu știu dacă musulmanii fac asta, dar toți care sunt pe plajă sunt creștini, din diferite denumiri. Nu contează, biserică oficială sau biserică de care stă cu Biblia în mână, nu contează ce fel de biserică, ei sunt toți acolo și toți sunt creștini. Cum de pot ei să trăiască în păcatele astea? Cum de pot ei să le tolereze și să nu simtă nimic rău și să te întrebe, dar ce e rău în asta? Într-un singur mod, cugetul lor este adormit. Nu-i mai sesizează. Nici nu mai simt păcatul. Și mai degrabă se revoltă și încep să spună că ei au libertate în Hristos și așa mai departe. Deja îți dai seama că omul are un cuget adormit. Iar Apostolul Pavel spune așa, după ce omul ajunge la nașterea din nou, cugetul acesta se trezește și îl sesizează. Nu trebuie să spună cineva că lucrul acesta e păcat. Nu trebuie să cauți tu în Biblie. Spre exemplu, în Biblie nu scrie nicăieri să nu fumezi sau să nu consumi droguri. Dar e clar. De ce? Pentru că tu ai un cuget treaz că lucrurile acestea sunt păcate. E clar. Sunt păcate și nu le vei face. Nu trebuie să-ți dea toate detaliile fiecărui păcat, fiindcă tu ai cugetul care ți arată. Atenție mare, cuvântul pe care l-am citit avertizează de un mare pericol. Că după ce te-ai născut din nou, după ce ai avut cugetul acesta treaz și curat, spune unii ce au făcut cu cugetul acesta, l-au pierdut cugetul curat și au căzut din credință. Și astăzi ni se spune că nu mai e cum să cazi din credință. Fraților, oamenii aceștia, hai să ne lămurim foarte clar, oamenii aceștia erau oameni care aveau un cuget treaz, nu erau oameni din lume. Oamenii din lume știți cum fac? Zice, nu numai că le fac, dar numesc și de bun pe cei ce le fac. Ei, ăștia erau creștini, cei din 1 Timotei de unde am citit. Ei se întorsese la Dumnezeu, au avut credință, au avut un cuget curat, că altfel n-aveau ce pierde. Au avut un cuget curat, s-au trezit și măcar că s-au trezit și au avut cugetul curat, la un moment dat, zice, păstrează credința și cugetul curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. E un mare pericol aici. Nu doar că Dumnezeu ți-a trezit cugetul, dar tu trebuie să-l păstrezi curat, pentru că există pericolul real de a cădea din credință. Cum? Unii zic, numai dacă te lepezi pe față de Hristos. Nu, poți să cazi foarte treptat, foarte încet, pe măsură ce cugetul tău se murdărește. Și spune aici, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu culească. Dă și nume. Uite, sunt doi care au căzut din credință și pe ăștia deoparte cu ei, că nu mai sunt de stat în biserică. Atenție mare, pericolul este foarte mare și este și mai mare datorită faptului că poți să fii căzut din credință și tu să nu știi. Tu să zici că ești în continuare credincios. Cugetul tău nu te mai sesizează, ești insensibil la păcat. Și tu te numești în continuare creștin, poți să cânți, nu-l deranjează pe satana că tu cânți cântări, nu-l deranjează că stai cu Biblia în mână, poți să faci și rugăciuni, să știți, toți creștinii ăștia, 90% din țară, ei fac un anumit fel de rugăciuni. Nu-l deranjează asta, îl deranjează în momentul în care cugetul tău s-a trezit și tu ești sensibil față de păcat. Pericolul acesta e imens și în Scriptură ne sunt date câteva exemple. Eu am să citesc decât două. De oameni, în afară de aceștia, Imeneu și Alexandru, de care nu știm exact cum au pierdut ei cugetul curat, dar sunt două exemple în Vechiul Testament care au pierdut cugetul curat. Primul este Samson. Deschidem în Judecători, capitolul 13. La un moment dat zici despre Samson, i-a rămas numele în Biblie că el a fost ușuratic și s-a încurcat cu o femeie numită Dalila. Dar înainte de asta, trebuie să vezi cine a fost Samson. Și anume, un om chemat de Dumnezeu încă înainte de a fi născut pentru a izbăvi pe Israel. Judecători 13, versetul 3. Nu era orice om, ci era izbăvitorul lui Israel. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciu nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Izbăvitorul lui Israel, un om chemat de Dumnezeu și nu numai chemat, spune că a fost mișcat de Duhul Domnului, adică Duhul Domnului s-a coborât peste el. Fantastic lucru. Nu despre oricine. În Noul Testament, într-adevăr în biserică, toți care se pocăiesc cu adevărat și cred, Duhul Domnului se coboară peste ei. Dar în Vechiul Testament nu era așa. Decât anumiți oameni primeau o lucrare a Duhului Sfânt sau o umplere cu Duhul Sfânt. Și simbolul acesta al ascultării era dat de faptul că părul lui trebuia să nu fie tăiat. Era un simbol că el asculta de Dumnezeu. Dragii mei, a fost bine Samson atâta timp cât a ascultat de Dumnezeu și a avut un cuget sensibil. De aceea, el a putut să fie domnitor sau izbăvitor în Israel, nu împărat, dar izbăvitor în Israel timp de 20 de ani. Și de multe ori se trece cu vederea lucrul acesta și rămânem decât cu imaginea că el tot timpul a fost un om ușuratic. Într-adevăr, el a fost așa. Dar înainte să fie sau în timp ce era și așa, el 20 de ani a reușit să izbăvească pe Israel. Ce a făcut omul acesta? El a reușit să-și adoarmă încet cugetul. Și anume prin păcatul senzualității și al atracției față de persoane ușoare. În primul rând își ia o nevastă filisteancă, ceea ce era interzis de lege, capitolul 14, spune versetul 2, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Și cugetul a început un pic să adoarmă. L-a legănat, dar n-ai voie. Nevastă din neamuri, n-ai voie. Vă aduceți aminte că până și Avram, încă înainte să apară poporul evreu, Avram a trimis să ia nevastă lui Isaac din rudele sale, nu pe oricine. Ei știau bine lucrul acesta. Era interzis. Motivul pentru care a luat-o era că îi place. La versetul 10 spune, tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, că așa făceau tinerii. Nu te acuză cugetul. Tu te duci cu filistenii, cu dușmanii lui Israel să faci ce? Un ospăț. Ce cauți tu, izbăvitorul lui Israel, omul pus deoparte de Dumnezeu, la ospăț cu filisteni? De aici nu putea să iasă nimic bun. Nu l-a acuzat cugetul nici pentru asta. A mers mai departe sau mai degrabă el n-a răspuns cugetului său și a devenit cugetul lui, pe măsură ce avansa în timp, un cuget insensibil. Spune aici că Samson a fost 20 de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor și la capitolul 16, versetul 1, imediat, zice, Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. După ce ai fost 20 de ani judecătorul lui Israel, intri la o femeie prostituată? Cum e asta? Și filisteancă și lucru absolut interzis de lege. Și el ar fi trebuit să știe lucrul acesta. Cugetul lui deja adormise. Și atenție mare, el nu știa, vom vedea mai departe, el credea încă nu altceva decât că este izbăvitorul lui Israel, că Duhul Sfânt este, să știți, puterea lui Samson nu era o putere fizică. Unii l-au închipuit în filme drept un monstru din ăsta. Nu, puterea lui fizică venea din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi dădea o putere fizică supranaturală. Nu era în corpul lui, în trupul lui puterea asta, ci venea prin Duhul Sfânt. Era o putere supranaturală. A mers mai departe și s-a adâncit în păcat. Versetul 4. După aceea a iubit o femeie în Valea Sorechi. Ea se numea Dalila, altă femeie ușuratică. Și aici i s-a pus capac. Și el credea că poate să meargă cu lucrul acesta până la capăt. Observați, este exemplu de om care are cugetul tocit, adormit Și nu știe. El credea încă despre el că Domnul îl însoțește, că Domnul îi dă Duhul Sfânt, pentru că puterea lui venea din Duhul Domnului. Nu venea din altceva, dar Duhul Domnului, dragii mei, vine numai când omul este în ascultare. Faptul că nu ascultase de Dumnezeu și că și-a dormise cugetul și tolerase păcat după păcat, îl adusese în starea aceasta. Iar în versetul 19 spune despre Dalila, ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson, repet, simbolul ascultării de Dumnezeu, și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea, fiindcă n-a ascultat de Dumnezeu. Atunci ea i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, și el s-a trezit din somn și a zis, observați înșelarea lui, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Și a adormit cugetul treptat și drept urmare Domnul nu mai era cu el. Tu să nu crezi că dacă tolerezi păcat în viața ta și zici nu e problemă că eu sunt creștin, Domnul este cu mine. Nu, nu. Domnul este cu cei ce ascultă de cuvântul său. Numai cu ei. Nu stă la un loc și Dumnezeu și păcatul. Când vom înțelege că sfințenie înseamnă separat de păcat și că Dumnezeu nostru este sfânt. El nu stă unde e și păcat. El nu poate să stea în viața noastră cât timp este și păcatul, pentru că El este sfânt. Sunt incompatibile lucrurile acestea, sfințenia lui Dumnezeu cu păcatul. Nu pot să fie în viața unui om în același timp. Ori e păcat, ori este sfințenia lui Dumnezeu. Nu are cum să fie altfel. Și în viața omului acestuia își făcuse loc păcatul, cugetul lui adormise, iar el se credea în continuare plin de Duhul Domnului. Fraților, fiecare trebuie să se cerceteze, pentru că Noul Testament spune că unii nu și-au păstrat cugetul curat și au căzut din credință. Și pot să fie exact ca Samson, să creadă Domnul este cu mine. Nu, nu. Domnul nu mai este cu tine. Și trage cuvântul acesta și nu știa că Domnul se depărtase. Unii își vor da seama de-abia în ziua răpirii, când vor avea o mare surpriză și vor zice, eu am crezut că sunt credincios. Și Domnul nu ia la el acasă, în casa lui, nu ia oameni murdari sau cu cugetul murdar, ci vine după o biserică sfântă, curată, fără pată și fără vină. După o fecioară neîntinată de lume. Aceasta este religia adevărată, să te păstrezi neîntinat de lume. După ea vine și ceilalți vor rămâne. Măcar că ei spun că sunt credincioși, vor avea marea surpriză și atunci se va împlini și pentru ei cuvântul acesta. Nu știa că Domnul se depărtase. Să dea Dumnezeu să nu fie cazul niciunuia de aici. Trăiești în sfințenie dacă ești sensibil la păcat și atunci când te avertizează cugetul, tu să nu-l adormi și să pui ceva peste, să zici, lasă, taci din gură, că merge și așa. Nu. Sau să te justifici cu Scriptura. Lasă că și Pavel ce spunea? Când vreau să fac binele, rău stă lipit din mine. Și oricum nu putem, nimeni nu poate, frate. Nu, nu. Asta e o minciună a diavolului, ca să-i adoarmă omului cugetul și să zică lasă păcatul în viața ta, permite-l așa și cel rău și-a obținut scopul, te adoarme și tu poți să stai aici în adunare cu un cuget adormit. Al doilea exemplu este David. Și David era un om foarte temător de Dumnezeu și avea o relație personală cu el încă din adolescență. Probabil la 14-15 ani, el ajunge să fie întâlnit de Samuel și pentru că el avea o viață cu Dumnezeu pe care nu știa decât Dumnezeu și el, nici frații lui nu știau de lucrul acesta, normal că atunci când Domnul Dumnezeu caută un înlocuitor pentru Saul, se gândește la un om care trăiește cu el și omul care trăia cu el în vremea aceea era David. De aceea Samuel spune a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în zilele următoare. Iată, un om trăiește cu Dumnezeu. Nu poți să trăiești, repet, cu Dumnezeu decât dacă ai un cuget sensibil la păcat și prin urmare Duhul Sfânt locuiește în viața lui, vine și îl umple. Și atunci când ajunge el în confruntările cu Saul, are un cuget foarte sensibil. Zice că atunci când i-a tăiat o bucată din haina lui Saul, a tresărit, a simțit cumva, deci numai că i-a tăiat o bucată din haină, s-a simțit foarte vinovat. Observați ce cuget sensibil avea David. I-a tresărit inima, vai, am tăiat o bucată din haina unsului Domnului. Și pe urmă, bineînțeles, lucrul acesta l-a făcut să nu se răzbune pe Saul și i-a cruțat viața cel puțin de două ori. Era foarte sensibil și era foarte smerit. Vă aduceți aminte când a adus chivotul Domnului în cetate? Spune despre David că juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul din insubțire. Foarte smerit, foarte sensibil la păcat. Și ai zice, într-adevăr, acesta e omul după inima lui Dumnezeu. Sensibil la păcat, cu un cuget foarte sensibil, cu o atitudine normală, de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și foarte frumos așa, dacă ar fi continuat așa. Numai că trece timpul și pe măsură ce trec anii, omul se crede, păi nu sunt eu om credincios. Dragii mei, credința nu se numără în ani. Și David și-a numărat-o cu ani Și a zis, eu sunt omul lui Dumnezeu de atâția ani. Și a început să aibă ce? Încredere în sine și un cuget tocit. Nu l-a mai sesizat cu privire la păcat. Dar atât de mult i s-a tocit cugetul, pe măsură ce avea biruințe, dacă vă uitați, după ce a luat tronul și în regatul de nord, după ce l-a luat la Hebron, a fost și la Ierusalim, după ce devine domnitor peste toată țara, imediat următoare sunt luptele pe care le are cu toții în jurul lui. Și pe toți îi biruie și își dă seama, Domnul este cu mine, Domnul este în mijlocul nostru, Domnul face lucrările acestea ale lui. Și începe să aibă încet, încet încredere în sine și începe cugetul lui să se adoarmă. Observați lucrul acesta. Pe măsură ce devii încrezător în faptul că tu de mulți ani ești credincios, că tu ai dat niște bătălii și că le-ai câștigat. Foarte bine că le-ai dat și că le-ai câștigat, dar e harul Domnului, e puterea lui Dumnezeu. Nu te încrede în brațul tău. El devine atât de încrezător în sine, încât își pierde și smerenia și cugetul curat. Nu știu exact în ce punct și l-a pierdut. Dar știm foarte clar că atunci când păcătuiește cu Batșeba, nu mai e niciun fel de cuget acolo. Nu-l sesizează cugetul că ia nevasta unui om. Și întreabă de la început, a cui femeia asta? E nevasta lui Urie. Ce nu știa el că Urie este unul din capitanii lui, cei mai de seamă, unul din cei 30? Cum să faci lucrul acesta? Deja atât, dacă ar fi avut un cuget sensibil, când i s-a spus este nevasta altuia, nu conta a cui, dar mai ales a unuia dintre capitani, ar fi trebuit să zică, bine, spuneți-i să se ducă în casă și altă dată să fie atentă cum se îmbracă și unde se scaldă. Dar nu așa a fost. El zice, foarte bine, aduceți-o încoace. Și rămâne însărcinată nevasta altuia și nu-l mai acuză cugetul. Și zice, acum să o rezolvăm. Și îl aduce pe Urie și îl îmbată, nu-l mustră cugetul. Tu, om al lui Dumnezeu, ajungi să îi dai capitanului tău până să îmbată vin și când vede că nu reușește niciun fel, trimite o scrisoare. 2 Samuel, capitolul 11. Observați, cugetul lui total, a dormit total mort. A doua zi dimineață, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Omul lui Dumnezeu cu cugetul a dormit, mort. Nu mai e niciun cuget. Cum să-i dai tu lui Ioab o scrisoare să-i spui, unul de-al nostru, scoateți-l în față ca să fie omorât, să-mi rezolv eu păcatul. Se întâmplă lucrul acesta și în versetul 26, zice, nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și l-a plâns pe bărbatul ei, continuă în adormirea cugetului său și spune, după ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Fantastic! Observ, când ai cugetul murdărit sau adormit, tu nu-ți mai dai seama, îți aduni păcat peste păcat și nu mai simți nicio mustrare de cuget. Și te justifici, nu știu în ce fel se dezvinovățea el, că lucrarea cugetului este și aceasta. Gândurile ori se învinovățesc, ori se dezvinovățesc. Nu știu ce dezvinovățire avea el în mintea lui. Că n-avea niciun fel de justificare. Oricum, spun acum în paranteză, niciodată nu e nicio justificare pentru păcat. Nu există să justifici cu ceva, să argumentezi înaintea lui Dumnezeu păcatul tău. Nu există așa ceva. Singura justificare este moartea de la cruce, care te arată cât de păcătos ești și cât de mare e prețul păcatului tău. Dar noi să ne justificăm păcatul nu vom putea niciodată. Și, în fine, David este trezit prin Duhul Domnului și vă aduceți aminte că el ajunge din nou la pocăință. Cugetul lui se trezește și își dă seama când prorocul Natan vine la el și spune, tu ești omul acela, el își dă seama și plânge și spune, da, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. De-abia atunci îi se trezește cugetul. Putea să nu-i se mai trezească absolut niciodată. Dumnezeu are milă de el și îi trezește din nou cugetul. Fraților, venim la vremurile noastre și spunem că societatea în care noi trăim suferă de adormirea cugetului. Întreaga societate, întreaga țară are boala aceasta cronică. Oamenii nu mai știu ce este bine și ce este rău. Și-au adormit cugetul. Cel mai bun om în țara aceasta este cel care reușește să se descurce. Adică să înșele, să mintă, să fure, să ajungă cât mai bogat, să calce în picioare pe alții și un astfel de om este admirat în societate. Asta e societatea în care trăim noi și care se numește creștină. Și Pavel spune despre oamenii aceștia, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc și de buni pe cei ce le fac. Este o inversare a valorilor morale. Binele este numit rău și răul este numit bine. Să știți, cugetul la nivelul societății a început să adoarmă mai mult după Revoluția din 89. Și înainte oamenii aveau oarecare decență. De exemplu, cei care sunt mai în vârstă și aduc aminte că era rușine pentru doi tineri la țară să stea împreună într-o casă și să locuiască împreună ca și concubini înainte să se căsătorească. Era pretenția aceasta întâi să fie căsătoria și pe urmă ei să locuiască. Mi-aduc aminte când eram la liceu acum vreo 2-3 ani, una din cele mai bune eleve era clasa 10-a și n-a mai venit la școală. Un timp nu mai venea la școală. Cred că era cea mai bună din clasă. Și am întrebat și eu, dar ce se întâmplă cu eleva asta? Și spune, s-a măritat. Zic, fantastic. Și când a avut nunta? A, zice, nu, n-a avut nuntă. Decât că s-a dus să locuiască la băiatul. Și băiatul, zice, băiatul e și el la 12. Și zic, părinții ce zic? Părinții îi primesc în casă. Și au fost și unii și alții de acord. Ce se numește asta? Cugetul s-a dus la nivelul societății, înainte să se întâmple așa ceva, era vorba de un loc la țară. Să se întâmple așa ceva la țară, să locuiască doi împreună, fără să se căsătorească, era rușine. E, acum nu mai e. S-a dus lucrul acesta. Era o anumită rușine în sat să vezi pe cineva beat. Era rușine. Și satul condamna familia respectivă, era o critică din partea societății, era totuși mai era ceva din cuget la nivelul societății și un om beat era rușine. Să mai zic de o femeie beată, era și mai rușine. Ei, acum te duci la țară și vezi și oameni beți în șanț și femei bete. Și stau toți la cărciumă încă de la 7 dimineața. Nu mai e nicio rușine. Societatea noastră și-a adormit cugetul și a rămas așa, la stadiu de adormire. Dacă ne gândim, de exemplu, la divorț, la fel, era o rușine înainte, cel puțin la mine în sat unde am trăit eu, era rușine să bage cineva divorț. Se considera persoana respectivă drept neserioasă, drept imorală. E, acum este un lucru absolut normal. Valorile, cu ghilimele de rigoare, ale societății din afară au venit și în țara asta și au distrus ce mai rămăsese din cugetul nației ăsteia. În așa fel încât toate lucrurile care au venit acum sunt acceptate ca fiind bune. Și oamenii numesc binele rău și răul bine. Și despre oamenii aceștia spune că ei sunt morți în păcate și fără de lege. În Efeseni, capitolul 2, un text care a fost rău interpretat. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cum adică eram morți și totuși trăiam? La ce se referă moartea aceasta? Negreșit la cugetul nostru, care nu ne mai acuza de păcat. Cugetul acesta era mort și, bineînțeles, omul din punct de vedere spiritual devine și el mort față de Dumnezeu. Măcar că fizic el trăia. Asta este starea de astăzi, iar singura scăpare este nașterea din nou. Și la versetul 3 se continuă și spune: între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și nu ne simțeam vinovați. Trăiam după fire, făceam după fire, eram mânioși și nu era nicio vinovăție, pentru că era cugetul mort. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Ce simbolizează botezul? Tocmai aceasta, că eram morți în păcatele noastre și că Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și când te aduce la viață, se întâmplă și lucrul acesta. Cugetul se trezește. Acum trebuie să ai grijă să nu îl adormi tu, chiar în biserică. Și o să vedem imediat despre insensibilitatea aceasta la păcat. Bun, că ea este în societate. Înțelegem că e în societate. Și în vremea lui Pavel, societatea lumească era așa. Problema e când insensibilitatea la păcat își face loc în biserica creștină. Și e un punct aici dureros să spunem că și bisericile de diferite feluri care au Biblia în mână și care ar trebui să le spună oamenilor ce e bine și ce e rău, și-au adormit cugetul. Spre exemplu, înainte, când eu m-am întors la Domnul, se știa că dacă stai la televizor, în afară de faptul că pierzi timpul, îți umpli viața cu o mulțime de lucruri păcătoase. Astăzi nu mai este nicio problemă pentru cei din biserică. Dacă se ridică cineva să vorbească împotriva televizorului, deja apar titluri acolo. Predicator strigă împotriva televizorului. Dar ce trebuie să strigi? Dar tu, ca pocăit, tu nu știi că lucrul ăsta e rău? Ce poți vedea tu la televizor? Ce poate vedea copilul tău? Tu vezi așa. Ori vezi meci și ți se pare un lucru nevinovat. Bun, dar ți-a luat 2 ore din timp? Da, și îți mai ai încă 2 și încă 2 și încă 2. Și pe urmă încearcă tu să te rogi după ce ai văzut un meci. Să vezi, vine Duhul Sfânt? Bine, încep cu lucrul cel mai aparent nevinovat. Dar după aceea te uiți la un film și în filmul acela neapărat trebuie să fie violență, că altfel nu face rating. Și trebuie să fie și scene senzuale, ca omul să fie atras vizual, să vadă filmul, să-i placă. Și creștinii acceptă asta. Se uită la telenovele și acolo ce văd? Te învață cum să-ți înșeli soțul sau cum să-ți înșeli soția. Și ea să nu afle. Adulteri, lăcomie de avere, astea sunt valorile. Valorile societății de astăzi. Dar problema este că prin privitul la televizor tu le accepti în viața ta și le cultivi în viețile copiilor tăi. Și copiii tăi își vor dori nu să fie ca tine, ci ca oamenii care îi văd ei la televizor. Pentru că dacă faci sondaj de opinie și vezi care sunt modelele lor, sunt modelele pe care le văd la televizor, nu cele din viața reală. ci modelele de la televizor, vedete de cinematograf sau sportivi care s-au îmbogățit peste noapte, fără să facă nimic. Nu mai este sensibilitate la păcat și omul tolerează asta. Glumele în biserică sunt tolerate, nu mai e nicio problemă. Ba chiar sunt pastori care își petrec timpul în biserică, în loc să predice cuvântul, ca și cum cuvântul s-ar fi terminat, își petrec timpul ca Lot. Făcea ginerii să râdă din când în când. Și astăzi cel mai de succes predicator e cel care reușește să facă adunarea să râdă. Dacă ar putea să îi ține o jumătate de oră numai în râsete, ar fi cel mai de succes. Și-a greșit cariera, era bun de comediant. Și nu se mai sesizează nimeni, nici cei dinăuntru, nici cel din față. Păi unde mai sunt valorile? Păi asta fac oamenii în lume. Păi și în biserică zice, lasă, domne, că viața e grea. Omul are multe lupte în timpul săptămânii și vine duminica și noi ce să-i facem? În loc să-l alimentăm din Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, să se întărească în Duhul ca să facă față luptelor, să nu-i se adoarmă cugetul, îi dăm râsete ca să se destindă. Păi pentru asta sunt psihologii sau comedianții. Du-te la spectacol. Zice, nu, avem noi spectacol în biserică. Facem spectacol, un show, îi dăm și muzică de asta de divertisment și îi dăm și glume ca să iasă de acolo foarte fericit. Asta nu-i fericire, fraților, este o adormire a cugetului. Și omul nu-și mai dă seama că el este adormit chiar în biserică. În Coloseni 3:8 spune despre cum ar trebui să fie vorbirea noastră. Și zic și eu, înainte să citesc locul acesta, Domnul Iisus nu-i chema pe oameni în predicile lui la râs. Nu poți să găsești o glumă pe care l-a făcut-o. Niciuna. Unul și închipuia așa din mintea lui, zice, a, eu cred că era... Nu era cum ți-l închipui tu, ci era cum l-a lăsat Domnul scris în Scriptură, cum l-a lăsat Duhul Sfânt scris în Scriptură. Așa era Domnul Iisus. Coloseni 3:8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Păi când eram în lume, ne descurcam la glume din astea, la vorbe cu două înțelesuri. Și după ce te-ai întors la Dumnezeu, zice, dar acum lăsați-vă. Pentru că dacă nu te lași, cugetul tău se tocește, devii un glumeț. Și dacă lucrezi cu alți colegi de serviciu, vor zice omul acesta decât e glumeț. Nu că e creștin. La capitolul 4, versetul 6, zice așa. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Nu trebuie să fii nici posac tot timpul și amărât. Trebuie să fii așa cum a fost Domnul Iisus. Să fii cumpătat, să ai o dreaptă măsură în toate lucrurile. S-a adormit cugetul și cu privire la îmbrăcăminte. Ar putea face ore în șir de discuții despre îmbrăcăminte în adunarea lui Dumnezeu, dar e de ajuns să spunem care era standardul Scripturii. 1 Timotei 2:9. Nu vorbim păreri personale, ci vorbim ce este scris. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și mă întreb și eu, cum oamenii nu văd în biserici cum vin creștinele la adunare? Păi mai multă decență e în biserica ortodoxă. Cum de tolerează lucrul ăsta? Într-un simplu fel, cugetul s-a amorțit și omul nu mai este sensibil la păcat. Care sunt căile ca noi să ne păstrăm un cuget curat? Repet, pericolul este cugetul să nu mai fie curat și tu să cazi de la credință. Nu e un pericol mic, fraților. E pericol de moarte, nu e pericol mic, e mare de tot. Poți să cazi de la credință, poți să cazi și să nu știi că ești căzut. Și avem câteva căi. În primul rând, să citești cuvântul lui Dumnezeu cu o reală cercetare de sine. În primul rând să-l citești, că El îți vorbește. Dar când îl citești, cum îl citești? Că spunea Domnul Iisus unuia, ce este scris în lege? În primul rând să știi ce e scris în cuvânt. Și în al doilea rând, cum citești în ea? Cum citești? Că poți să citești cuvântul ăsta ca să te informezi sau poți să citești ca să le spui altora, dar cea mai bună modalitate este să te lași lucrat de cuvântul acesta. Să-l citești pentru tine. Ce are cuvântul să-mi spună mie? El este ca o oglindă în care tu îți vezi fața și tu trebuie să te vezi așa cum ești. Cuvântul te arată cum ești. Dacă îl citești cu cercetare de sine. Și așa trebuie citit, fraților. Domnul Iisus le reproșa fariseilor că se rătăceau pentru că nu cunoșteau Scripturile. De asta este rătăcirea care este astăzi în lume. Și de asta se întreabă oamenii ce-i păcat în cutare lucru, ce-i păcat în cutare lucru. Așa am eu încredințare, eu sunt liber în Hristos, măcar că lucrurile nu sunt așa. În Scriptură vorbește clar despre încredințare, că e vorba de mâncare și de alte lucruri îndoielnice, de păreri îndoielnice. Iar despre celelalte lucruri este foarte clar ce este păcat și ce nu este păcat. David știa foarte bine că tânărul poate să-și țină curată cărarea numai într-un singur fel. Cum? Îndreptându-se după cuvântul tău. Iei cuvântul și te îndrepți. Vezi ce au făcut ei și ce a aprobat Dumnezeu și ce nu trebuie făcut. Și din fiecare înveți pentru tine. Noi avem nevoie să ne îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Să citești cuvântul așa. Așa îți păstrezi cugetul sensibil. Dacă tu iei cuvântul acesta pentru viața ta și îți aliniezi viața după cuvânt. Zice, îndreptându-se după cuvântul tău. Cum își ține tânărul curată cărarea și respectiv cum își ține curat cugetul? Dacă se îndreaptă după cuvânt, nu după părerile altora, ci după cuvânt. Pune-te în lumina aceasta, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o candelă și dacă îl citești cum trebuie, despre el se spune că este de folos să te învețe, să te mustre. Când te-a mustrat ultima dată cuvântul? Păi dacă e cugetul sensibil, cuvântul te va mustra. Să-ți dea înțelepciune, neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Observați, lucrările vin de-abia la urmă, după ce tu ți-ai aliniat viața. Deci cea mai bună cale sau prima cale de a avea un cuget curat și sensibil este să te aliniezi după cuvânt. Nu după ce spun unii sau alții. Ia cuvântul și lasă-te cercetat de el. A doua cale de a-ți păstra un cuget curat este să cauți părtășia cu oameni sfinți. Să te înconjori de oameni care trăiesc în curăție. Că dacă tu stai într-o biserică și oamenii aceia au cugetul adormit și zic nu-i rău nici să bei băutură, nu-i rău nici să te duci la ștrand, nu-i rău nici să te duci la meci, nu-i rău nici să alegi după lumea asta, nu-i rău nici să te duci la mare, nu-i rău nimic, că noi suntem liberi în Hristos, vei ajunge, chiar dacă tu ai avut un cuget sensibil, vei ajunge să gândești și tu ca ei. Te influențează mediul în care trăiești. De aceea Scriptura spune așa, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Singur nu, nici singur nu e soluția, dar împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, vezi cei cu care te aduni, au sensibilitate la păcat? Dacă nu, te vor forma și îți vor adormi și ție cugetul. Exact ca ei, vei ajunge și tu. Sunt oameni sensibili la păcat? Aici spune așa, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dacă nu-s dintr-o inimă curată, nu vei face nici tu față și tu treptat vei accepta ceea ce ei fac și vei gândi, măi, dacă, de ce să fiu eu mai exagerat? Îți vor da și versetul acela, nu fii prea neprihănit, așa ceva nu există astăzi, să fii prea neprihănit, se referă la faptul că oamenii se încredeau în propria neprihănire și noi nu ne încredem în neprihănirea noastră, ci în cea pe care Domnul a câștigat-o, dar ea trebuie să ne ducă la o viață sfântă, altfel cugetul se adoarme și vei cădea de la credință. Dacă sunt creștinii cu care te strângi așa, adică cu inima curată, ei te vor forma la fel. Dacă ei au cugetul adormit, vei accepta și tu în viața ta ceea ce ei acceptă în viețile lor. Și prin urmare, cugetul tău se va adormi, iar tu vei cădea, pur și simplu. Se întoarce un om de la Dumnezeu din lume și vine cu un cuget sensibil la păcat, se pocăiește cu adevărat. Și ajunge în adunare și vede că și creștinii din adunare fac aproximativ la fel ca cei din lume. Le numim așa mai diferit și le facem să apară mai nevinovate. Și ajungi din lume în adunarea lui Dumnezeu, dar tot cu un cuget la fel de mort. Și dacă Dumnezeu ți-a trezit cugetul, nu sta să ți-l adoarmă alții, ci caută să te înconjori de oameni care au inima curată. Nu vă înșelați singur, spune Scriptura. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Chiar dacă tu te-ai trezit și o iei de la capăt cu tovărășii din asta, te duci într-un cerc de tineri, unde se practică prieteniile și ieșirile împreună și ți-ai schimbat odată prietena și ea și-a schimbat prietenul de două ori, de trei ori și ei se numesc prieteni creștini. Păi asta e în lume. Ești în biserica creștină. Și vei considera că așa fac tinerii, că așa e normal. Nu-i normal. Sunt oameni cu cugetul adormit, amorțit, mort. Nu-i normal. Normal este să te orientezi după cuvântul lui Dumnezeu. Deci a doua cale de a-ți păstra cugetul curat este să te înconjori de oameni sfinți. David spunea, sfinții care sunt în țară, oamenii neprihăniți, sunt toată plăcerea mea. Vrei să trăiești sfânt? Înconjoară-te de oameni sfinți. Spune-mi cu cine te unești, ca să spun cine ești, zice proverbul popular. A treia cale este să nu disprețuiești atenționarea sau mustrarea. Dacă vrei un cuget curat, lasă-te mustrat. Și repet, prima mustrare trebuie să o facă cugetul, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este de folos să mustre. Și puneți întrebarea asta în mod serios. Când m-a mustrat ultima dată cuvântul? Dacă nu te mustră, nu-i cuvânt, nu-i altceva. E miere și dacă un om mănâncă numai miere, e bună și mierea să mai ai câte o linguriță. Dacă mănânci numai miere, poți să crești? Nu. Te îmbolnăvești de așa ceva. Numai miere și numai zahăr. Cuvântul lui Dumnezeu predicat prin Duhul lui Dumnezeu are calitatea aceasta. Te învață și te mustră. Depinde cum ai cugetul. Așa percep cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e cugetul tău treaz, cuvântul te va mustra, tu te vei duce la pocăință și te vei îndrepta. Dacă e cugetul curat, primul lucru este să te lași mustrat de cuvântul lui Dumnezeu, te duci la pocăință și ți rezolvi problema. A doua modalitate de a fi mustrat este din partea celor mai maturi în credință și lui Timotei îi spune lucrul acesta. Că dacă nu-l mustră pe om cuvântul, trebuie să-l mustri tu, cel care predici cuvântul. Și unii, ca să-și conserve ei pozițiile și nu cumva să piardă din grad și eventual și din venituri, nu mai mustră pe nimeni. Și zice așa lui Timotei, 1 Timotei 5,20, pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Ce se produce prin asta? Păi li se păstrează cugetul curat. Dacă nu-l mustri niciodată și tolerezi păcatul, cugetul omului ăla care a păcătuit se adoarme, dar și al celorlalți din jur. Pentru că ei vor crede că e normal ce face el. Și ai adormit cugetul la toți frații, tu din fața adunării. Poți să adormi. De ce? Pentru ca să te conservi pe tine, fiindcă nu ești în stare sau nu vrei să mustri. Nu vrei, ți se pare asta o lucrare foarte dificilă și este într-adevăr. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 20. Revin puțin la versetul acesta, spune, mustră înaintea tuturor. Bine ar fi să nu fie nevoie de așa ceva. Tit 1:13 zice așa, mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Asta spune Scriptura. Dacă tu nu mustri pe om atunci când păcătuiește și nu-i atenționezi cu privire la păcat, tu îți conservi poziția ta de cine știe ce mare lider și duci pe frații tăi la pierzare. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni sănătoși în credință. Să nu stea omul în adunare și să stea liniștit și el să aibă cugetul mort. El trăiește în păcate și nu îi se trezește cugetul în adunare. Fraților, dacă nu ne ține cugetul treaz cuvântul ăsta, n-are rost să-l predicăm. De ce să ne strângem și să mai ne adunăm cunoștințe? Noi ne strângem aici ca acest cuvânt să ne trezească cugetul, să ne-l țină curat și foarte sensibil la păcat. La orice vorbă, la orice strigare, la orice mânie, la orice iuțime, la orice neascultare, cugetul tău să se scude și să zică, asta nu-i mediul meu, eu nu trăiesc așa, nu așa face un creștin. Asta înseamnă să ai un cuget curat. Și pentru asta ne trudim și luptăm aici să fie frații sănătoși în credință, să aibă cugetul sensibil. Și Domnul să ne ajute pe toți. Nu-ți justifica păcatul, frate. Nu-ți justifica păcatul și nu spune, lasă că așa sunt eu, mai mânios. Nu, toți din fire suntem ce? Copiii ai mâniei, dar asta se termină la nașterea din nou. Se termină. Nu justifica pentru că ți-adormi cugetul. Nu-ți justifica glumele, nu-ți justifica comportamentul firesc, nu ți-l justifica și nu-ți lua apărare. Dă-l pe față, pentru că dacă tu ți-ai apărarea și îl dezvinovățești în mintea ta, cugetul tău se va adormi, se va amorți și data viitoare îl vei găsi ca normal. Dar e normal să fiu așa. Nu-i normal. Normal este să trăiești în sfințenie, să te lași mustrat, pentru că dacă nu-ți păstrezi cugetul curat, vei pica de la credință și nu vei ști. Dacă ți-ai pierdut sensibilitatea la păcat, nu mai ai cum să te pocăiești și nu mai ai cum să ai o viață de credință. E un pericol mare și este un lucru care trebuie să-l avem continuu. Cugetul curat, nu doar când te-ai pocăit, trebuie să-l păstrezi tot timpul. Să vezi că este sensibil la orice lucru, la orice, cum spune acolo, feriți-vă de orice ți se pare rău, la orice lucru care ți se pare rău, cugetul tău să sară în sus și să zică, hei, ce faci? Înăuntru tău să strige și tu să te oprești din a face lucrul acela. Asta înseamnă viața de credință. Asta înseamnă a fi sănătos în credință. Domnul să ne facă parte de a avea un cuget curat. Nu uita, mustrarea lui Dumnezeu și mustrarea fraților este un semn de dragoste. Domnul mustră pe cei pe care îi iubește. Dacă tu îl iubești pe copilul tău, îl vei mustra. Faptul că nu îl mustri este pentru că nu îl iubești. Îl lași așa de capul lui și el va face cum îl duce capul lui. Dumnezeu ne mustră și ne îndreaptă tocmai pentru că ne iubește. Și vrea să fim sănătoși în credință. Să fim oameni care să ne păstrăm cugetul curat. Așa va fi diferența între noi și lumea aceasta. Așa va fi diferența între biserica lui Dumnezeu adevărată și cea falsă. Întotdeauna diferența va fi asta. Este sensibilitate la păcat? Dacă nu-i sensibilitate la păcat, dacă nu-i un cuget curat care să strige împotriva păcatului, înseamnă că deja s-a împlinit cuvântul ăsta, ai căzut de la credință și nu știi. Și treci în partea cealaltă unde se spune că în vremurile din urmă nu va veni ziua Domnului înainte să vină lepădarea de credință, alunecarea de la credință. Nu-i doar să păstrezi credința, trebuie să păstrezi și un cuget curat. Foarte bine că păstrezi credința și adevărul Scripturii împotriva oricărei erezii. Bun, dar nu-i de ajuns să păstrezi credința, trebuie să păstrezi și cugetul curat, sensibil la păcat, care să te acuze când e păcat, să te învinovățească și să te aducă la convingere de păcat și, prin urmare, la pocăință. Dacă va fi așa, vei merge mai departe. Moise, când a fost vorba de păcatul poporului, s-a dat deoparte. Domnul Iisus s-a delimitat clar de cei care trăiau în păcat și la urmă și ucenicii, apostolul Pavel zice, i-a despărțit pe ucenici din mijlocul lor. Iar Scriptura spune de foarte multe ori, depărtați-vă de ei, depărtați-vă, că păcatul este contagios, se contaminează omul. Și vei ajunge și tu să numești binele rău și rău bine, să ai un cuget adormit și să nici măcar nu știi că ai căzut din credință. Domnul să facă cuvintele astea să lucreze în viața noastră. Să ne mustre, să ne îndrepte, să ne alinieze după cuvântul Lui, să nu ne adormim cu bazme populare și lumești că n-ai cum să cazi din credință, când aici spune clar că dacă ai pierdut cugetul curat, ai și căzut din credință, ci bine ar fi să ți-l păstrezi sensibil, să ai sensibilitate față de păcat și în felul acesta să fim într-adevăr pe cale și nu pe lângă ea și să fim martori că Dumnezeu mai face și în zilele noastre lucrarea aceasta de a avea oameni care să umble sănătoși în credință. Să ne ajute Dumnezeu să fim toți așa. Amin. Amin.